Biktimen aitortzan, badakizue, egia erreparazioaz askotan hitz egiten dugula, ba horretan gaur aurrera pausoa eman dute taldean gobernuz kanpoko erakunde zenbaitek eta REAS Euskadiko Ekonomia Alternatiboaren eta Solidarioaren sareko 70 enpresa ere badaude tartean. Adierazpena eman dute argitara, 4 puntuko adierazpena, eta euskaraz zeneko kailek jarri dio ahotsa adierazpen horri Euskadiko gobernuz kanpoko koordinakundeko ordezkariak. Arratsalde honeneko.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, talde asko zarete aitortza honekin bat egin duzuenak. Azalduko diguzu, azpiko lana nola izan den, ze horrelako adierazpen bat entzutea, ez da oso arrunta izan orain arte, eta pentsatzen dut aldez aurretiko lan dezente eskatuko zuela horrek.
Bai, horrela da, ez, aldez aurretik lana eskatzen du honelako adierazpen batera iristea, ez, kontutan izan da, ba, hainbat urtetan urte gehiegitan, ez garela ba egoerak eskatzen zuen bezala jardun, ez, eta horrek ba mi eta sufrimendua atuen egin dizkiela ba biktima askori, ba kontuan izan da urte asko izan direla, ba bai lana badauka eta jakinda gainera ba horrelako koordinakundetan, horrelako sareetan anistasuna be bai handia dala, ez? Hainbatek elkartez eta hainbat entitate eta kooperatibaz ari gara hitz egiten REAS Euskadiko kasuan, eta bueno, ba anistasuna badago ideologikoki, baita ere ba tamainari dagokionean, ez? Badaude gobernuz kanpoko erakunde handiak, txikiak, bueno, ba anistasun hori kudeatzea ez da batera erraza, baina gero baita ere balorean jarri bar dugu, ba 2017az eta 2018az geroztik etaren armagabetzea eta etaren disoluzioaz geroztik, ba Euskal Herrian esenatoki agertoki berri bat sortu zala, bazegoela, eta horrek lagundu duela baita ere ba adostasun berritara iristea.
Mm-hmm. Foro sozialaren ekimenez izan da azkenean adierazpena edo nola izan da kontua?
Bai, hala da, foro sozialaren ekimenez, eta gero baita ere ba garapenerako gobernuz kanpoko erakunde batzuk sustatu dugu baita ere adierazpen hau koordinakundearen baitan, ez? Ba gobernuz kanpoko erakunde batzuk bat egin dukulako zenbait momentutan foro sozial iraunkorraren dinamikarekin, ez, eta ba horrek lagundutu, eta hori, foro sozialak sustatuta, ba, iritze gara adierazpen hau onartzera.
4 puntuko adierazpena da, esaten nuen bezala, borradore asko, ibili aldira, alde batera eta bestera.
Bueno, ez pentsa, nik uste dut pentsatzen genuena baino errazagoa izan dela, ez? Egia da, ba, borradoren bat edo beste ibidala, leku batetik bestera, baina nik uste dut, ari adierazpenaz aparte, ba, baloren jarri bar duguna da, gaur egin dugun autokritika, ez? Ba, barkamen askatzeari biktimei, baietarenei eta estatuarenei, eta bezarkada hori bidaltzearena, ez? Eta konpromisoa, bai, berretzi, ba, hemendik aurrera, elkarbizitza demokratiko baten alde, baita ere, gobernuz kanpoko erakundeak, eta ba, REAS Euskadi bezalako entitateak eta kooperatibak, bat egingo dugula helburu horrek, ez, eta elkarbizitza izan behar dela guztion helburua, ez, eta azkenean hau bada beste pauso bat, ez, nik uste dut honelako adierazpena agerian uzten duela euskaldien dartea bakearen eta bizikidetzaren bidea egiten, eraikitzen ari garela, ez, eta nik uste dut gure adierazpenen ostean beste adierazpen batzuk bebai etorriko direla, eta animatzen dugu baita ere euskaldien dartea horrelako adierazpenak egitera.
Mm-hmm. Zuen artean, hau prestatzen ari zineten bitartean, ikusten zan hortaz jarrera proaktiboa zegoela, aitortza hori egin alizateko, ze aitorpena egitea ez da oso erreza izaten?
Bai, baina erabatekoa izan da, ezinbestekoa ikusten genuen. Hau da, adierazpen hau ezin zan etorri horrelako aitortza bat barik, ez? Aitortza ezinbestekoa zan elkarbizitza horri keinu bat egiteko, ez? Azkenean keinu bat besterik ez da, baina oso handia, ez? Eta zuk aipatzen zenuen moduan, azkenean aitortza ez da erraza izaten. Baina, bueno, egin dugu eta aitortu egin behar dugu, gainera gure jarduna ez dela ulertu, ez? Momentu askotan, batez ere jakinda gobernuz kanpoko erakundeak garela, lankidetzaren alorrean lan egiten dugula, giza eskubideak gure lanaren oinarri direla, beste herrialde batzuetan bake prozesuak lagundu izan ditugula, bai, eta hori kontuan hartuta, ba, segurazki gure jarduna ez da ulertu momentu askotan, ez? Orduan, hori guztia, gure ezagutza guzti hori tekazketa hartu behar dugu orain eta gurera ekarri, ez? Eta benetan, ba, bide hori geroz eta zabalagoa izan dadila, eta elkarbizitza helburu.
Gertatutakoa ez errepikatzeko oinarri sendoak eraikitzearen alde lan egiten duzu, egingo duzuela aurrera begira ere esaten duzu adierazpen horretan, eta aurrera begira espetxe politikako legeria arrunta aplikatzeko eta urruntze politikarekin amaitzeko eskariak ere badaudeeneko.
Bai, hala da, ez? Oraindik egia da gaur egun bizi garen eszenatoki honetan edo egoera politikoa ezberdina dela, duela 5 urtekoarekin alderatuta, konparatuta, baina oraindik ere gatazkak sortutako ondorio asko konpontzeke daude, ez? Orduan, horra espetxe salbuespeneko espetxe politika, biktima guztien aitortza, ez? Eta gero baita ere, memoriaren inguruan eta errelatoaren inguruan lanketa bai abiarazien bar dugu elkarbizitzaren oinarri horiek sendotu edo oinarri horiek eraikitzeko, ez? Orduan, erabat ados ondorio horiek konpondu egin barte dira, eta horretan bide horretan bebai bidei lagun izango dituzte garapenerako gobernuzko kanpoko erakundeak.
Kataluniako lafede.cat erakundea ere izan da, zuen artean, gaurko agerraldi horretan, prozesaren inguruko ebazpenaren zain gaude, ondorengo egunetan, datorren astelenean, ziurrenera emango dute argitara eneko, Kataluniako erakunde hau bertan izatea ez da kasualidadea izan.
Ez da kasualidadea, harremanak egon badaude Kataluniarekin senduak, ez? Euskal jendarte eta Kataluniako jendartearen artean, eta la Fede oso eragile, zilegitasun handiko eragile bat da Katalunian, 117 elkarte batzen ditu federazio horrek, kontuan hartuta bai garapena oinarri duten gobernuzkanpoko erakundeak, baina baita ere giza eskubideen eta bakearen inguruko elkarteak daude federazio horretan, LAFEDEN, eta nik uste dute ezinbestekoa zala gaur beraiek konbidatzea gure adierazpen honetara, jakinda baita ere beraiekin landu izan dugula baita ere adierazpen berdina, ez? Orduan, adierazpen, beraien adierazpenen berri bebai eman dugu gaur, eta baita ere, beraie jakinaraz izan digute, zenolako egoeran dauden Katalunian, eta hori sententzia edo ebazpenaren zein daudela, ez?
Aitortzaren inguruan gaur argitara emandako komunikatua aipatu dugu, zer ereduki daukan ere bai, eta esaten didazueneko, eragiten jarraitzeko helburuarekin jarraituko duzuela zuek ere.
Bai, noski, eragiten jarraitzeko helburuarekin eta aipatutakoa, ez? Urtetan egin izan dit izan ez duguna gobernuzkanpoko erakunde gisa, elkarte gisa, zen norbanako batzuk seguro parte hartu izan dugula hainbat herri mugimendutan, baina eragile gisa edo gobernuzkanpoko erakunde gisa gure ezagutzak eta ikasketak gurera ekarriko ditugula baita ere konpartitzeko, beste bake prozesu batzuetan lagundu izan dugulako eta ezinbestekoa da ikasketa horiek gurera ekartzea.
Baeneko Kalle, Euskadiko gobernuzkanpoko koordinakundeko kidean. Eskerrik asko, mezulariaren deiari erantzun izanagatik.
Mi esker zeuei ere, arratsaldona izan.
Berdin.